wala tambo membeliti ira nangone, lo malangi wale tutoka ni kalu. E wala o Edward Hughes, gai vei tartar mai ena bibleforchildren.org. E nangono o mbula wali kina i wuruwura, o Jesus a gai tukuna vei irto na nona ti seipeli membeliti lo malangi, awa katoka o koe, na wale ni tamango kakae ni lewusara na itikutiko ekea. Na tiki na enduo na wale lewu katotoka. E lewusara katotoka dhake na lo malangi menanduo na itikutiko e vuruvura. E kaya o Jisu, au lako me wakarautaka enduo na tiki na menumuni. Ia kia waka au na lako ka wakarautaka enduo na tiki na menumuni. Au na lako talimai muni wakambautiau. Alako ki lo malangi ko Jisu ni saat. Dura ke maina mate, nirsa sarava na nona tisei peli sa kauvake ko Jisu, ka sandua na oho sa ringomi koe maina matanra. Ni teke vo maina ngonoia, sa andau na numukina na lotu wakaristo na yala yala nona lesu mai, ka mai kauti ira, e kaya o Jisu ni na lesu wakasauri mai. Ia na dhava mebaleti ira na lotu wakaristo, era mate ni mbera ni lako mai. E tukuni ena iwala tabu, nira na lako ndondonu meretiko watike Jisu, na nanda senga niali mena yango, mena tiko watike na turanga. Na iwakata kilikila, na iwoti-woti, niwala na iwakata kila, na iwoti-woti niwala na iwala tabu, e tukuna wikenda, na kena wakasaki teolo malangi, na kata lindundua, oya ni enandua na sala ndua tenisara lo malangi na nona wale na kalu. Sa tu ena vivo nua kerenga na kalu. Ia na nona itikutiko wakatui sa tu mei lo malangi. Ira na angilosi ki ira tale na tamateso waka lo malangi engarabu na kalu mei lo malangi. Sa waka kino ira kede na tamate ni kalu sa mate kalako eni ki lo malangi. Langata na serinding taiki ni waka dhuvau wana kalu. Ongo, e sona wosa menandua na sere e ralangata, kuni sa kilikili moni vueti kei mami wana kalu, ena nomni nra, mena vea ya wusa kena vei wanua kerenga, kasambuli kei mami me kei mami tui, kena mbete wana ni mami kalu, ai wakatakila waseli matikine viwa. Na iwoti woti nindro ni pepa, ni wala tamu e wakamadhala tekilo malai, nina Jerusalemi wo, eto toka sara, kalibu sara, ena lalanga ete utumba. Na lalanga, esa watu tali, kamakare ka kristala, na yau tali ikina, watu tali umbia na yau ni lalanga, ka tataliwa-liwa na roka totoka, na matatamata yandua, nisiti ya waka edhuri enandua na mateni vipili undundua. Erasenga nisongo na matamata, sera wongo, menda sa laksara ka raiwa wuki. Oile, eto toka sartu nga mai lo malangi. Nisiti ya waka mai na kaula sapsapa, nevaka na bilo makare. Na salamanda nga ya waka kina na kaula. Endua na uzi waita toka ka makare ni wai ni mbula, en ronro mai nei tikutiko wakaturanga ni kalo. En endua na yasa ni uzi wai, sai koe na wunu kau ni mbula, ka kune ena were koi tene. E wakasaki tindina na wuni kau ngo, e tiko kina tinkarua na we matangali wuni kau, endua na matangali kandu indu ena we wula. Ia, nanrau ni unikau imbula sambaleta na nanrau wakambulai na vei matintu. E senga ni ngandrewa olo malangi na matintsinga sena wula merarama. Na langilangi ni kalo e waka sinaita e na rarama tutoka. Senga wakandua ni ndua nambongi ekea. O irasara mandangana manu-manu melo malangi erundu-indui. Erasa olivi vinaka ka vitu kuni. Era wakani ira wata na ro na ulifa kena lami na layone kaukawasar mananga. Endau kana ro mandu me wakana bulu makau kaya natura. erna seng ni wakama wotaki se wakarusai ena ngungulu ni wono tambu. Ninda rei wavoki enda rei da nitiko na vika e ali melo malai e seng nindua na wosa zimbrudumbre rungudi e seng nindua e wala se kolokobo e seng nila loka e katumba baleta ni seng nindua na daumbutako melo malai e seng na lasulasu daurulamba Douda kai sau sau se so tale na tamata va. Seng nindua nei wala wala va. Nindua tale na matangali va kalua malangi. Mailo malangi va te kena kalusa seng tale nindua na waini mati. E na suana ngauna er tangi na tamata ni kalu e na wuku ni rarau liu e na mbulongo. Mailo malangi na kalu e na tau e tangi na waini mata. E seng nindua na mati mailo malangi. Erna tau mundu na turanga na tamata ni kalu. Sa senga tali na rarawa, sa senga tali na taini, sa senga na musi. Senga na tawi mate, senga na vi talatala, senga na vi mbulu. Ira kere na tamata melo malangi, era marau tau mundu kena kalu. Na kena wasi mdundu alo malangi, sambaliti ira na ngone tangani kena ngone alewa. Ersa wakambo ti Jesu Kristo menon rei wakambula, karsa talai rau-rau wa menon returanga. Melo malangi, endua nei wola e wakatokai, nei wola nimbula nilami, e sinai e na edan na tamata, o kila ambeka na nona sa volatu, e kia na eada, o ira kere na tamata, ersa wakararabi ve Jesu, e tiko mbeka e kia na edan, nei wotuati ni wosa e volata, membele ti lo malangi. Endua na visoreti wakasakiti. Ia, na yalo kina, yango sa kaya lako mai. Ia, merida, kukoe sa rungoda, na kasa tukuna lako mai. Ia, kukoe andua sangandrewe metaura wale nga, na waini mbula. Loma laini wale tatoka nikalu, endua na itala mwame na was nikalu, na iwala tamu. E kunei ena choni, Wase tini kawat kine rua, kornida wase lima, ay wakatakila wase wa, rosang wulkandua kine rosang wulkarua. Nakatumba ni numu wasa, ay wakararam tak nararam. Nasami wase, duanan raw tin kaziwa, tikinen duanan raw tulsang wulu. Nakalu ekila, ninda sa lakawa na wika za, kawakatukaw kwa ni walwalada, na itutum ni walwalada sa amati. Elaman kian dua kali besar nak kelu kata lama yang lalu ya tu cisu. Memati anak kau bela tay kasama nananda itu tu. Sama yang bulu cisu kali su tali kilo malang. Sarau wana kelu mewasota nananda iwal walada. Kau kau ngan reva mut bukitani main anu mewal walada. Maka yang go wana kelu. Wikim ni nak kelu. Osawa kembali ni sama itu cisu enak ukung. Kasambal Mbula talongo, yalubina kalaku mai kina nungu mbula, kabusata na nungu iwalawala za. Merao kina ni urawata na mbula vu, ena ngau nungu, katika watike iku metau mundu, uuke yao me mbula, ena mevakana luvim, emeni. Chwane wase tulu tikine tinka honu. Ulika na iwalatamu kabusa wana kalu evisinga.